Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, zinearen astapenak. Areto batean bildu zuten jendea, izara moduko bat handia zuria jarri zuten eta ara zer agertuko handik eta ara non agertu zen tren handi bat ikusleengana zetorrena eta denak ikarak hartuta bezala handik aldegin omen zuten. Hori izan zen Lumière anaien miraria, ezta? Xamar, zinea, sinematografoa asmatu zutenean, kaixo lehenengo bat.
Bai, kaixo Xavier.
Ba, alako, bai. Alako sensazio izango zen, bai. Ezta? Inoiz pantalla bateko irudirik ikusi gabeko jendearek nahiko, bai. Nahiko ikara hartuko zen.
Da, Parisen gertatu zen hori, 1885ean, eta lehenengo proiektua izan zen, ez? Lumière anaien eskuetatik, ez? Eta diozuna, lehenbizikotako pelikulatxo, zen apenas minutu batzuk ziren, ez, ikusten zen nola tren geltoki batera trena heldu zen. Eta jendea iziturik altxatu egin zen ustez eta haiengana heldu zela, ez.
Irteko zela hormatik eta...
Bai.
De gero beste irudi batzuk eta ikusia, bueno, denok ikusiak ditugu irudi famatu horiek, ez da, lantegi bateko bai. Irtera, ez da, langileak alako lantegi handi batetik datozela eta batzuk bizikletaz eta beste batzuk bai. Oinez eta... Horrelako irudiak.
Haien lantegia zen. Lumière anaien lantegietik langileak ateratzenakoan, bai. Hoxe, lehenbiziko irudiak dira, bai.
Hauek emanaldiak egiten zituzte, ezta? Herri joaten ziren eta nolabait proiektzioak egiten zituzten, ezta?
Zen ikusgarritasun osoz, hitzaren zentzu oso osoarekin sekula baino beki aipaturik, ez? Eta hori 1885ean gertatu zen eta apirila uste duzela abenduan.
Euskal Herrera noiz da duzten?
Ba, hilabete batzuk berandu xago, urte bete baino lehenengo emanaldiak egin ziren Miarritzen, Lapurdin, lehenbizi, eta gero segidan Donostian, Bilbon eta gainerako urte bete baino lehen ja lehenbiziko proiektzioak zabaldu ziren gure hirietan jendearen harridurarako bizten da.
Eta gero, zuk liburuan idatzia duzunez, Louis Lumière asmatzailea bera Euskal Herrian barna bai. Ibili zen, alako irudi batzuk grabatzen edo...
Bai, mende hasieran ja, 1900 da batean, ez da oso ongi ezagutzen, Lumière haietako bat etorri zen Lapurdira, kostaldera, bakizu turismoak begikoa zuela kostaldea, Lapurdiko kostaldea, turismo gune importante bilakatu zen denbora haietan. Eta nik ikusia dut hori, ez din nahi zuretzen nun...
Ikusia duzu?
Bai, lehenbiziko zean, oso gauza simplea da zen, ikusten da, bera grabatu zituen irudi batzuk, kostaldeko harri bat, itxasoan da ona, eta olatuek nola jotzen duten harri hori. Beharrik esaten digute Lapurdiko kosta dela zer nahi izan ziteken, ez?
Bai, baina, bueno, benitu ere badu.
Hori da, gurea zen.
Harria gurea da.
Harria gurea da, itxasura ere.
Erki. Bueno, orduan alako paseak, alako emanaldiak egiten ziren, alako grabazio apalak ulertzeko den, ez? Zinegintza bat ere garatu gabe ez dagoen artean, eta gehiago zen teknika nolabait kontakizuna baino, ez da? Bai. Hori agian ja zine mutuarekin hasiko zen, Xamar?
Bai, hori da, zen Lumière anaiek asmatu zuten nola grabatu irudiak, baina ez soinua nola lotu. Eta orduan, 1989, amar bitartean zinea mutua zen, ez? Eta hor badira esaio batzuk, zen emeki zabaldu egin zen, kasik emeki baino nik uste nahiko azkar zen, harrigarri baitzen asmakizuna, ez? Eta zine mutu hartan gauza batzuk ja egin ziren Euskal Herrian bertan, ez? Eta hor, haien artean, aipatzen handa, frantses baten Louis Feuillade-ren En Ramon Pei Basque 1913an zine mutuak horreitu arazi behar dugu tarteka letrak agertzen zirela kartoi batean hori da, ez? Azaldu nahian ikusten zena. Eta ezagutzen den lehen gidoia txiki bat zuen lehen pelikulak pues, drama bat izena du Euskal Herrian kokatua, ez? Ez baitut ikusia, ezin dizut kontatu nolakoa zen hori.
Baina ja, alako kartoi hoiek, bai. Aspirazio hoiek ere bastituen.
Nola. Bai, 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 ba, biztan da, frantsesez lehen bizi, frantsesez. Orain gero segidan Eusko Ikaskuntza, gure zientzietako akademiak.
Eta Eusko Ikaskuntza gogoratu behar dugu 1914-18 garai horretakoa dela.
Hori da, eta egunean zegoen, munduan gertatzen zen gauza egin, espaitzen txokokeria huts bat, 1920-an, 23-an, hasi ziren grabaketa etnografiko batzuk egiten, Manuel de Intxaustiren eskuz. Manuel de Intxausti zen familia bat oso aberatsa, ze hauek Filipinasetan zituzten alako lursailak eta jakitera ere kasik hobe ez jakitera ere zertan aritzen ziren, baina lortu zuten sekulako dirutza. Eta itzulirik herrian ba zine zaleak ziren, ta makina bat erosi, aparato bat erosi, eta Eusko Ikaskuntzaren manus edo pean edo babesean sortu zituen labur metrai txiki batzuk etnografi mundukoak, ez?
Izugarrizko balioa daukatenak beraz.
Bai, bai, pentsatzen dut, ni institut lortu ikustea orain digan, baina pentsatzen dut daudela filmografian, Eusko Filmotekan, eta egun batez posibil izanen dela ikustea, ez?
Eta pelikulatzat argen ez daken lehenbizikoa noizkoa du orduan, zeba?
Gero Alejandro Olabarria batek 1923an Un drama en Bilbao titulo horrenpean egin zuen.
Denak ziren tristak eta ilunak, tituluak.
Ikusten da, eta gero handik urrengo urtean Telesforo Gilde Espinar batek Edurne modista bilbaína.
Bai, 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 hori.
Famatua da.
Fotograma batzuk ikusiak ditut eta beste drama bat.
Dena dramatikoa zen, bai. Esteit, amerikanak beti eman zuten komedian aldera jotzeko, baina gurea beti drama baten inguruan mugitzen zen, ez?
Ederki, eta gero, salto, bai.
Ez, lehenago bazen beste bat, Victor eta Mauro Azkonaren El Mayorazgo de Basterretxe, 1918, honek ere fama handia zuen, ere. Bat, nik uste ere drama aldera jotzen zuela gehiago, komedia aldera baino.
Herentzia kontuak ondorengoak eta alako historiak, ez da?
Olako historia, mutua, ez da izen bat ziren oso luzeak izaten, garaian gainera neurtzen ziren pelikulak denborakin baino zeatan, nola ditzen da?
Pelikuletan,
bai, ez da? Pelikula, rolloak zeatan, bai.
Ederki, eta hola, 1900 da baita margarren era edo iristen gara, eta
bai, zen, orain arte pelikula hoe guztiak mutuak ziren eta beraz hor espaitzen agertzen hizkuntzarik etzen euskara entzun sekulan pelikula batean, ez? Ta lehenengo aldiz hori gertatzen dela bi frantsesek egindako dokumental bada, Jean Foket eta Maurice Champré frantsesen eskutik Opi de Basque filmatu zuten 40 minutoko dokumental bat.
Garai hartarako luzea.
Luzeskoa, bai. Eta ja, 1930-an. Eta ja, asmatua baitzen sonidoa, lehenengo aldiz da pelikula batean euskara saitzen dela. Grabatu zituen Xuberoko maskaradak eta uste dut naiz oso ongi oroitzen orain pastoral baten puska bat, baina lehenengo aldiz da pantalla batean irudia eta euskara batera doa zela, ez? Ta arrakasta handia izan zuen Opi de Basque honek eta hegoaldean ere estrenatu zuten Alma Basca izenburuarekin.
Ia mende bat igaro da orduzkeroztik eta oraindik ere aldarrika jarraitzen dugu, ezta, euskal zinema espaitago normalizaturik.
Ez, noiz behinka bakarrik eta alegin handia egin ez, ez ikusten da hori. Orain, ez dira bakarrik dramak ikusten, komediaren bat, hau patxe ez teldu zaitu orain burura, komediaren bat ere bada, ez? Beharrik.
Hortan aldatu da, hau putxin bat.
Zerbait, zerbait.
Ederki, Samar, mila esker, gaurkoan ere gurekin izateagatik.
Ez da zeren, ongi zen. Ongi zen.